Croeso i Podio Peldroed Port gyda fi, Dylan Ellis a Simon Brooks. Croeso.
Wel, ganol tywydd, gaeafol, da ni yn di drafod Peldroed yn Porth Madog efo'r Clwb Porth Madog. Ac y tro dweitha i ni wneud, roedd Simon Brooks a fina yn siarad ac yn trafod, roedd do Covid heb i bod. Na gwe, Simon?
Na, dim byd.
Oedden ni mewn sefyllfa weddol gref mewn cyngrair, oedden ni wedi dod yn ail neu drydydd.
Ia.
Yn Flint.
Ia.
Ac efo'n hyn, yr un i beth tri sydd ar feddwl pawb, di haen tri, a da ni'n siarad allan o'r ffos yna i gyrraedd yr ail haen yn ôl lle oedden ni fod, lle da ni'n bod cyn Covid.
A
lots o newid, Simon, mewn cyfnod morfyr.
Yndi, achos o'r relegation yna hefyd, dwi'n meddwl, chydig bach yn... Wel, dyn ni'n gwybod wans, as ni wedi ennill y gêm ola na gawson ni ar y traeth, pwy fi'n i chwarae, fi'n i chwarae yn ebyn Llanfair Cyreinion, ia.
Os cofio'n iawn. Y gêm honno, Simon. Y gêm honno.
Y gêm honno.
Digwyd bod o'n i'n gweithio ac yn ganol mis Mawrth. Ac pan eisiau glwad y sgôr, o'n i'n meddwl, no, mae honna, mae'n ei ddiwedd.
Dofyn nhw ddim di ennill trwy y season, os cofio'n iawn, a of course, tas ni wedi ennill y gêm yna, da ni'n gwybod rwan, byddwn ni hefo system nath y Welsh FA penderfynu ni defnyddio, ond mae'n gweithio allan y pwyntiau. Mi fysyn ni wedi aros i fyny. Felly, o drwch blewyn ath yn ei lawr, ond wedi deud hynny, doedd y sgwad dros y tymor. Ddim yn ddigon da, mi gafwyd dechreuad trychinebus yna, fel da ni'n gwybod be nath ni ennill saith gêm, colli, mae'n ddrwg gen i colli saith gêm do, o bron. A wedyn catrap o i fi, ac yn anffodus dyna fo, da ni wedi mynd. Felly, da ni lawr yn y trydydd haen, mae'n profiad gwahanol i ni i gyd. Mm. Ond mae'n rhai pethau da, mae torfeidd dal yno yn dal i gyfnogi Port. Mm. A mae'n dda iawn gen i hefyd gweld y buddsoddi sydd wedi bod yn y clwb o ran cyfleusterau ac ati. A mae hynny'n cael ei wethorogi'n ymnadwy gen y cyfnogwyr. Dwi'n meddwl bod hi'n bwysig fod y bobl sydd wedi gwneud y gwaith calad y fyna yn cael gwybod hynny. Mae hi'n cael ei wethorogi. A mae clwb yn gryf felly fel clwb. Y cwestiwn ydy, a byddwn ni ar y cae eleni a'n ddigon da i gael beth da ni gyd isio, sef dychafiad ar y cynnig cyntaf.
Dwi'n meddwl, edrych yn ôl i beth ddeudais i rhyw 15 i 19 mis, dwy flynedd yn ôl hyd yn oed, mae dy dymor di yn dibynnol ar yr cyfnod cyn y tywydd mawr.
Yndi.
A mae'r tywydd mawr newid gychwyn ddoe yn eich ddoe.
Do.
Felly, da ni'n yr tri ucha, da ni wedi cael y pwyntiau lle yn y tymor lle ar ni fethu gorffan y tymor a cael mynd i lawr. A ni fethu cael y pwyntiau cyn y dolyg. Mae dy gae di yn newid, mae dy anafiadau di'n deffro, mae dy waharddiadau di'n dod yn fwy amlwg. A wedyn mae dy garfan di yn slo bach yn chwalu, os i chwalu a slo bach mynd efo'i gilydd. Ond dyna leni, da ni wedi colli hefyd chwaraewyr dros yr wythnosau dwytha i hynny. Ond dwi'n meddwl bod yr garfan troma yn sicr yn gryfach o beth wmbrath i be oedd o ar y tymor a ni ddim gorffan. Er mae'n anafiadau gweddol galad i bod leni ma Ifan Emlyn o'r dacol gafwyd yn Llanelwy. A fel idodd rwy'n ddim gweld un o hynna eto ar cael ffwtsbol. Na gobeithio na i ddim gweld hefyd, ond gobeithio bod Ifan yn ymdiodd yn ôl yn sicr yn gryfach ac mae o'n golled mawr i'r Port yn ganol cae. Er y rhai sydd wedi cymryd drosodd ganddo fo, Simon, maen nhw wedi gwneud y job. Ond,
do, na chwef y teg i'r hoci ifanc yna. Mae'n ambell i gêm, do, lle mae'n y 5 yn y 6 o'r reserves wedi bod ar y cae i ni. Maen nhw wedi bod yn afechog. Wedi deud hynny, beth sy'n anodd ynglyn â lig yma ydy y mwyn cael dychafiad yn automatic, felly da ni angen ennill y lig. Os da ni'n ail, da ni'n mynd mewn i play-off yndan, yn erbyn pwy bynnag sy'n ail yn y drydydd hain, yn y gogledd dwyrain. Felly, dos na ddim gymaint o hynny o le am lithro. Mae dim bach da ni'n gweld yn ennill pob gêm, a fel arfer, maen nhw'n ennill pob gêm hefo rhyw 4, 5, 6 gol yn y blaen. Felly, gwir amdani ydy, da ni angen bod yn ennill bob gêm.
Ie, hefyd, Simon, sydd yn, na fo, glefar, wrach, maen nhw'n chwarae nos Wener hefyd yn aml. Dwi'n godi Port sy'n mynd cyn ar chwarae nos Wener.
Na, dwi'n mynd licio hynny, mae hi'n deud, dwi'n teimlo bod ni'n rhywbeth pwysig yn gymuned bod i di sadwn. Achos, well ni cael yn y gwir. Chyma, pen yma, Port, ganol Covid, chyma, be arfas yn ni'n neud di sadwn? Dos yna fi'n gymaint yn ei o bethau i'w gwneud, naglis. Dwi'n fel tas ni'n byw mewn dinas lle mae gennych chi bethau da chi'n gallu mynd iddyn nhw. Felly, bersonol, a mynd iawn, cynnal ambell i gem yn Oswener, fel da ni'n ebyn fel yn heli yn dan yn Oswener, ond yn bersonol, mae dwi'n licio gweld ffwtbol bynnag wedi sadwn.
Ie, yeah, yn hefyd, mae o'n rhoi dy pwysau nôl ar Port drwy chwarae di sadwn wedyn. Os ydy'r tîms ar y brig, da ni'n cymryd na dim bach dyn nhw ar hyn o bryd, ydy cael eu pwyntio yn os Wener, maen nhw'n gallu ymlacio lle mae'n Port wedyn neu pwy bynnag sy'n sôn, nhw'n gorfod gweithio diwrnod er mwyn cael eu perfformio nhw, er mwyn ceisio cael y pwyntio.
Mae'n rhaid i'n debyg i penalty shootout yn tymor yma, yn dydy. Achos mae gen ni tri tîm, ni, Llanwchlyn a Dimbach, sydd yn amlwg yn well na'r tîm efill, mae'n ymangos y hyn o bryd. Dwi'n meddwl oherwydd bod y lig yn gymharol newydd oherwydd bod y system yn digwydd am y tro cynta lenni a y system rhanbarthol newydd yma, mae gennych chi falle ambell i dîm sy'n wanach na bys rhywun y disgwyl. A wedyn, dych chi'n cael y busnes yma. Lle, mewn gwirionadd, i fod yn realistig, a da ni angen ennill bob gêm. Os da ni'n mynd i trechu dim bach, yna mae haid ni'n mynd mewn i bob gêm ac angen ennill y gêm. Mae hynny, dim yn ddigon da i ni fynd yn y cae a cael ambell i dro. Os da ni'n cael ambell i dro, dwi'n ofni newn ni gyrraedd diwedd y tymor ac ail fydden ni, ac nid yn gyntaf.
Felly, yr adra, da ni wedi colli, ynddo?
Do, mae hynny wedi bod gen Port es sawl tymor y deud y gwir, do. Mae Port wedi bod... A hynny'n un rheswm, de, na farwain at y relegation doedd. Oedd bod Port yn chwarae'n sal ar y traeth. Dwi'n meddwl bod ni'n chwarae'n sal, Lenny, chwarae teg. Blow am y gêm na yn ebyn Llanrwst, da ni wedi gwneud yn iawn, do, atra. A y gêm yn ebyn Dimbach, wel, do gen ni ddim y sgwad llawn y falle y gyfer y gêm yna. Felly dwi'n meddwl, yn bersonol, dwi'n falch bod ni wedi cael pwynt o fyna. Ond, ia.
Dwi'n gobeithio na hwnna di'r pwynt dyngedfennol a dim y ddau bwynt da ni wedi golli ac yn cicio'n un a diwedd tymor. Achos, ti lawr i 11, garfan yn herbyn i wrach ar y diwrnod, ond ti'n teimlo wrach bod na driffwynt wedi dod ar ddiwedd. A dwi jyst yn gobeithio, mae fydd i môr dyn ar ddiwedd y tymor. Mae gema bach, mae gema pwyntiau bach fel yna wedi gwneud gwahaniaeth. Wrth gwrs, i di enwi Dimbych a ti Port a Llanuwchlyn, dwi'n meddwl mae yna un hefyd sydd da ni wedi methu chwarae nhw yn yr wythnos o dwytha, sef Wythgrig, Môl Daleks, a dwi'n meddwl bod nhw hefyd yn y mix yn top na. Mae nhw'n glefar, mae nhw'n gry, mae nhw'n curo gema. Ac dyn nhw ddim ymdi fod yn hawdd iawn i chwarae ni erbyn yn sicr. Mae nhw'n brofiadol dros y blynyddoedd. Ddoth nhw lawr i traeth yn ddiweddar rhyw, yn y 5 mlynedd dwytha, lle Port yn yr ail haen ac oedd Wythgrig yn ei lefel nhw be bynnag oedd o dau lawr. Gafodd gêm anodd iawn y diwrnod yna, os dwi'n cofio iawn. Ac dros y blynyddoedd mae Wythgrig wedi bod yn rei yn outsider y trwy'r adag. A dwi'n meddwl, o feddwl, nhw di'r un dwi'n boeni mwyaf a gren i watcha cofni bod Port a Dimbych yn ffrio efo'i gilydd am y bwysig.
Salt ni hefyd wedi cryfhau wrth i'r tymor a fynd yn ei flaen. Maen nhw wedi cael y rhediad a ddechog yna do yng Nghwpan Cymru, sy'n meddwl dyn nhw ddim wedi chwarae gymaint y gemau y falle gan felly dîm arall. Of course, nathon ni trechu nhw o 4 gol i ddim yn Salt ni, y gem cyntaf ni yn y lig le ni, o fi catra a diwrnod a ddechog. Felly, ella o gynlyniad i hynny, dyn ni ddim yn meddwl gymaint â ni am Salt ni, ond dwi'n meddwl bydd Salt ni yno hefyd ebyn ddiwedd y tymor. Ond waith pwysi yno, a mae'n reit amlwg, os ydyn ni angen bod ar y rig y lig erbyn mis Ebrill neu pryd bynnag mae'r season yn dod i ben. A gêm ola, of course, o fi catra'n Llanwchlyn, felly dyna chi gêm eithriadol o galad a mwyn gorffan y season. Mae haid ni'n neud yn dda, de. Felly,
dwi'n meddwl fydd i wedi gorffan erbyn hynny. Fydd yna benderfyniad i cael ei wneud erbyn hynny.
Chi fel?
dwi'n meddwl. Pryn ac anaml iawn. Mae Dylan yw'n rhaid i Ben ar y bloc. Mae'n bloc reis galad. Ynddi, dwi'n meddwl fydd i... Sa fi feddwl bod y penderfyniad wedi cael ei wneud cyn hynny. Dwi'n gobeithio.
Dwi'n mysio mynd i play-off.
Neu fydden ni'n dynol i dwy ddila beth i wyth ar gem fawr na'r nebyn rhyl ar y traill o'r rhaid i guro i'r mwyn aros yn yr uwch gyngrair. Sa fi feddwl fydd y penderfyniad wedi cael ei wneud ebyn gem ola.
Wel, gewn ni weld, de.
Gewn ni weld. Erbyn yr ugeinfad y dachwedd, be, tair wrthnos, bydden ni wedi chwarae pawb, y blaw wyddglig, bydden ni chwarae pawb unwaith fyddan.
Byddwn, mae'n yr hoed oes yn y tymor hefyd, a mae tro cyntaf ni'n edrych ar y fixture list, mae'n yr 5-6 wsnos does yn Ionawr a Chwefror lle da ni ddim yn chwafen y lig. Of course, allwn ni rhoi ambell i gêm mewn y fyna sydd wedi cael ei aildrefnu, dim yn deud llai. Ond mae'n yr rhywfaint o winter break y fyna a deud y gwir. Felly...
Dwi'n colli wsos arall fi.
Ia, lle da ni eisiau bod de? Lle da ni eisiau bod ydy, da ni eisiau bod yn gyntaf yn ail, cyrraedd y winter break na, cyrraedd y cyfnod na pryd mae ffenast yn ail agor gyfer trosglwyddiadau felly, a gan bod neud i colli ambell i chwaraewr a deud y gwir mae angen cryfhau y garfan rhyw ddymryn. Dwi'n meddwl bod ni'n deg gen i ofyn i'r reserves fynd hefo ni trwy season, neu bod ni'n dibynnu o hynny mewn sefyllfa lle da ni angen bod yn gyntaf a mwyn cael dychafiad. Dwi'n meddwl bod haid yn ei buddsoddi a cael ambell i chwaraewr newydd i mewn yn ystod mis Ionawr.
Ie, dwi'n siŵr fi na reid ydi fewn, achos mae chwaraewyr licio tîm a sy'n ennill.
Ydy'n ma' nhw?
Ac ar hyn, ag wrach dod i fewn a wneud a cael cyfle i ennill rhywbeth ar ddiwedd symud. Yr rheswm dwi'n sôn, mae yna ofod ychwanegol ar ôl yr diwrnod anodd yn Llandudno bythefnos yn ôl yn y gwpan, achos da ni wedi colli yn y gwpan, mae yna wythnos ychwanegol wan yn mis Ionawr lle da ni allan, achos fan yma rown nesaf gwpan, so mae'n ti'n iawn, dwi'n meddwl bod yna 5-6 wsos o ofod, ac ar hyn o bryd un gêm, sgynny ni wrth gefn de, so mae yna fi, so oedd hi'n byd, lle mae yna dim eraill wrach yn mynd i chwarae de.
Ia.
Dyna sydd yn, a ti'n eisiau colli'r momentum, dyna di'r broblem. Mae nhw'n, mae'n neis byd ag y gym, mae'n mis Ionawr, ond os ti di ennill y dair yn bedw ar cynt, sa'n byd gwaith yn gorau gwisio mis am gym.
Wel, os oes gen i ambell i anaf hyd dymor, fath ni'n sôn wan am iddan y phobl efill, yn yw, wel, ella tydi winter break ddim yn hollol trychinebus yn ei a deud y gwir, ond na, da ni ddim isio sefyllfa lle da ni'n segur a wedyn dod nôl falle ddim yn match fit o bosib os da ni ddim wedi chwarae ffwtbol es 5-6 wsnos. Ond dwi'n siŵr bydd y clwb yn meddwl yn gall ynglyn â hynny, gellid cael ambell i gem gyfeillgar, of course, yn ystod y cyfnod yna, ddim yn y bob math o bethau sy'n ni mynd fi ei wneud a mwyn goresgyn hynny. Bechod bod ni wedi mynd allan y cwpanna, ond fel maen nhw'n deud, o leia, da ni'n gallu canolbwyntio dy lu y gwan. Dwi'n un beth i barn cefnogwyr eraill, ond mi fysa hedi ar yng Nghwpan Cymru wedi bod yn braf, mi fysa hefyd wedi gwneud yn olew yn y gwpan yna a gyfer clybiau llai y trwthi felly. Ond o ran y cwpan y gyngrair, mae haid i fi deud, dwi ddim yn poeni rhyw lawer bod ni wedi mynd allan o hwnnw. Fysa wedi bod yn bechod tasyn ni wedi canolbwyntio hwnnw a wedyn wedi codi amball i anaf ac o gynlyniad bod ni ddim wedi cael dychafiad, felly...
Ie, o siarad o chwaraewyr ar ddiwedd y gêm, o'n amlwg oedd o 90 munud hir, ac oedden ni ddim cael y gêm gorau, rhaid mi gyfadda. Ond o'n siomedig bod yn allan, achos cwpl ddeud bod ti'n gwpan ddau ennill.
Ie.
Ac oedd, ond y rofn o gen i fi hefyd bod ni'n mynd i gael problemau a anafiadau a gwaharddiadau, ac wrth gwrs, landio mewn gêm fawr, bod o'n dimbych i ffwr neu weithgrig i ffwr a ffeindio'n hynna'n dim efo'r garfan. Dyna ddigwyddodd yn erbyn Cefn Albion yn y trwffi. Oedd o hwnnw'n brawn anodd hefyd. Ac dwi'n meddwl yn erbyn bwcle, oeddwn i'n mynd yna efo'r gobaith ac ar rhywbeth. Ac gafon ni rhywbeth am dros awr, ond athyn ni jyst rhedeg allan o stem yn diwedd. Ond achos mae'r ogem wedi chwarae lot o gemau mewn cyfnod byr iawn iawn. Mae'r ymdrech wedi bod yn anhygol rhan fwy o'r tymor i ddeu gwir, prin iawn allan ni feddwl yn ôl, mae Llandudno, dwi'n meddwl bod pawb yn siomedig yn honno, ond prin iawn allan ni feddwl am, am gêm lle da ni ddim di wneud beth da ni fod i wneud. Dwi'n meddwl, y perfformiad gorau dwi wedi weld oedd ti crybwyll sold ni ffwr.
A beth oedd oedd?
Dwi'n ddigwydd. Dwi wedi gweld Port chwarae gystal hynny a es amser ar ei bob peth weithio. Hogia newydd yn gweithio'n galad er mwyn ei gargraff nath nhw a gathen ni gols bendigedig. Oedd o'n... dwi'n meddwl, sa'n ni... O pedwar yn ei ddigon, ond oedd o'n bwysig bod ni yn cychwyn ar ble da dwrnod yna, er mwyn dangos i bawb bod ni'n barod am y tymor.
Ia, a gêm arall yn i'n meddwl oedd yn ymwneudwy o gadarnhaol oedd y gêm adre yn ebyn Dyffryn Anlla. Mi fes y hen Port, y tîm, ath lawr 2 mlynedd yn ôl. Fyswn ni ddim wedi cael y gol feddigol fel yna tu y diwedd y gêm, hefo chydig funudau ar ôl fel gawson ni yn y gêm yna. Ac os o hynny'n hanfodol, lly, hanfodol, taswn ni ddim wedi ennill y gêm yna, yn dyfydydd byswn ni yn y lig y hyn o bryd a ddim yn ail.
Dwi'n meddwl sy'n ni wedi colli honna 2 mlynedd yn ôl cyn hanner amser, sef i feddwl.
Swn i'n cytuno. So, o'n i'n reit ples dy fyna. O'n i'n reit ples bod ni wedi gallu dod nôl yn y gêm yna a di ennill ac oedd pobl wrth ei bothered o'n bod ni wedi gwneud hynny. Mae yna hen hanes anffodus di bod gen Port yn y gemau pwysig, y gemau sy'n golygu lot i'r cefnogwyr, fath y hen dabys yna neu byn Caernarfon ac yn y blaen, bod ni wedi tueddu colli, sy'n bigalon yn dydi, bob tro dyn ni'n cael tor fawr, mae Port wedi gwneud yn sal yn trafodiadol. Felly, oedd hi'n byddaf cael tor fawr y fyna 300 a hanner neu beth bynnag oedd o'n gêm bwysig, a bod ni wedi ennill. Bod ni wedi ennill yn y dill nath yn ni, bod ni wedi bod yn ddigon, ychi, ddigon cydnerth, ddigon ymroddedig, ddigon calad i fedru dod nôl ac ennill y gêm yna yn noson a ddechog.
Da ni wedi sôn am datblygiadau, dos oedd yma'n y traeth. Ydy hynna mynd i fynd yn erbyn Port ar y cae pan mae yna diman trefynu gweld y cae ac yn sicr yn ochr Dyffryn Anlla, Llanrwst, yn codi gem i lefel lot uwch na nhw'n arfer ac yn cael buddigol eitha fel mae Llanrwst i wneud, achos dyna ddigwydd ar noson yna. A Llanrwst chwarae dda, rhaid mi gyfadda hefyd. Oedden nhw'n sgript ac ar y weithio fo ac ar nhw slofi Port i lawr reit i gerdded ac anw gathen nhw ddwy gof endigedig. Ond dwrach, na ni ddysgu gwersi ohono, ond mae yna ddim yn dod lawr i Port dwrach sydd roed i chwarae'r gai tebyg ac yn gweld i cyffeinal nhw. Dyna dwi di weld y cwpl o'r ein dod lawr i Port.
O'r gogledd ddwy rhain yn sicr, dwi'n meddwl gymaint yng Ngwynedd hefo Stiniog Dyffryn Anlla felly, y fel felly, maen nhw'n hen gyfarwydd efo Port, ond yn sicr o'r gogledd ddwy rhain, bysgynnych chi, oherwydd bod Wrecsam yn denu gymaint y gefnogaeth, mae gennych chi clwbio bach, mae gwmpas Wrecsam does, lle mewn gwirionadd, ychydig iawn y dorf da chi'n gael y fyna, maen nhw'n clwbio gret o ran beth mae gwyddoddolwyr yn ei wneud, ond da chi ddim yn cael tofeidd mwyr y fyna, a mae cyfleusterau, mae'n gallu bod yn reit elfennol hefyd os da ni'n deud y gwir. A wedyn, yn amlwg maen nhw'n dod i'r traeth. Un peth mowr y fod i'r traeth ydy mae'n dorf yn y traeth. Mae'n 200-300 yn yna. A mae hynny'n wahanol yn dydy i chwarae o flaen 20 neu 10 y 20 fel mae rhai y clybiau yma yn ei wneud. Felly, sa'n i'n dim, dyfod ti'n iawn, mae clybiau wedyn yn codi gêm a mae hynny'n delio fe hynny. Does, dwi'n meddwl bod ni'n reit amlwg o weld y cyfleusterau. Nid y drydydd hain ydy ein lle ni. Sa chi'n deud yn wrthrychol lle dylse Porthmadog fod yn system Peldroed Cymru, sa chi'n deud siŵr y fod top yr ail hain neu falle ymysg falle y clybiau yn y hain gyntaf. Dim falle y clwb sydd yn ennill yn y hain gyntaf bob blwyddyn, ond chi, y clwb sydd yn y hain gyntaf yn achlysurol de. Yeah. Dyna di lefel dy lle dylsyn ni fod, Kevin Druids, Airbus, Llandudno. Dyna di y math o clwb dylsyn ni fod yn debyg iddyn nhw a deud y gwir. Mae'n siomedig bod ni wedi disgyn o dan y lefel yna.
Da ni wedi bod mewn gemau oedd i cartra tymor yma, Simon. Mae yna heina 2 a 3 a mae yna lefel a bendigedig Brymbod y Sadwn, dwi cael gystal unrhyw gai, welwch chi'n yn unlla. Ond dwi wedi bod mewn rhai ceia y tymor yma, a dwi'n meddwl mae hein wedi pasio y drwydded. A mae'r cwestiwn dod i'n meddwl, dwi'n bod sut, achos mae yna rhai tîmau sydd yn lefel 4 a 5 yn sicr efo gwell cyfleustera. Na be dwi wedi weld tymor yma, sicr. Dwi wedi bod mewn cae lle oedd y gwair angen i dorri. Dwi wedi bod mewn cae lle dos a ddim modd i dalu'n di fewn. A da ni sôn am sut mae'r clybiau yma, os dyn nhw'n digwydd bod yn ffodus i orffan ar frig yr adran, ymdi gyrraedd y lefel nesaf o fewn 12 mis.
Well,
mae Port yn lwcus dros ben. Mae gennym ni bobl sy'n fodlon gweithio yn galad iawn er mwyn wneud yn saff fod y cae a'r cyfleusterau yn y gorau allwch chi gael. Iawn, oce. Okay. Ond hefyd, da ni lwcus yn Port bod y gwaith na wedi cael ei wneud dros amser hefyd. A mae'n barch mawr i'r hyn maen nhw'n cael ei wneud, sydd yn cael ei wneud ganddyn nhw, a maen nhw'n cymryd parch yn y stadiwm. Iawn, oce. Okay. Lle mae clyb eraill, da ni wedi bod tymor yma, maen nhw wedi gorfod cychwyn ar un byd. Ond, dwi'n gwybod, mae'n sioc i feddwl bod na glybiau yn yr un haen, a dim bach Port, mae Llanuwchwn yn lefel da, mae Porall sy'n da. O cae Brympo'n fendigedig, safon andros o dda. A wedyn, mae'n rai bod nhw'n sicr rhyw fath o fox, neu wrach, beth sy'n ei ffeindio, wrach am ond 3, fysa'n haen 3, neu 4. A sa pawb arall yn 4 a 5.
Mae'n fwlchanfath, does. Mae'n fwlchanfath. Yr unig clwb arall sydd hefo cyfleustera sydd yn dechrau bod yn debyg i ni a deud y gwir, mae'n siŵr ydy Dinbach. Mae'n siŵr mai, a deud y gwir, mae traeth yn well na cael Dinbach o beth ymbryth. Ond y cwrs, dydy hi ddim yn gystadleuaeth rhwng cyfleustera.
Rhaid jyst atawch di fanna, mae nhw wedi gwario cwpl o bunnoedd ar cae Dinbach. A mae o'n werth i weld.
O, dwi'n edrych ymlaen. Dwi'n edrych ymlaen i gael golwg.
Mae yna fideo yn cael ei ddangos o'r sprinklers yn dod ar y cae yn Dinbych. A mae o'n werth i weld hwnnw. Ac mae nhw wedi gwario. Mae nhw wedi rhoi fi pres lle mae'n bosib wneud o. A chwarae teg, mae nhw wedi gwario yn sicr. Ond mae yna gea hefyd, Simon. Dear mi, mae o'n... Ond na fo, da ni'n lefel 3 am reswm. Ac wrach, beth sy'n lwcus ydy bod Peldroed wedi gorffan wneud pwyntiau ar ganran, lle mae'r rygbi'r gyngrau yn dal i ddefnyddio fo. So wrach bod ni wedi symud ymlaen. Dyna sy'n maen nhw'n penderfynu pwy sy'n gyntael y trydydd. Gobeithio fydden ni'n dwad i hynny eto tymor yma, ond gawn ni weld. Oes a... Ti wedi ffeindio, pa gêm ti wedi fwynhau o'r fwyaf tymor yma?
Y gêm atro, lly. Y gêm atro yn
erbyn
y fel, lly. Oedd yr un nes i fwynhau fwyaf. Fel cefnogwr, wrth gwrs, yn ambell i gêm lle rydyn ni wedi ennill 6-7-8-0. A pan da ni wedi bod 2 neu 2 i fyny ar ôl chydig bach o gêm, ac efallai rhywun yn meddwl bod hwnnw'n afechog, wrth gwrs, os ddim gymaint yn ei o gythro pan da chi 4 neu 5 gol yn y blaen. Ond oedd y gêm yn ebyn dyffryn anlla yn arfechog. Dwi'n wrth y modd i weld ambell un o chwaraewyr. Dwi'n falch iawn o weld Julian Williams yn ôl, mae hi'n deud. Mm-hmm. A tipyn o syndod, ond wrth y modd hefyd i weld Nathan Craig yn y garfan. A nina di chwarae yn ei erbyn o gymaint o weithiau yn ystod y 3-4-5 mlynedd diwethaf yma. Ac dwi'n, mae rhywun yn edmygu Nathan, mae'n gymaint o anol ffyrm yn ei gwaith afechog yn y deifel hyfforddwr efo'r yma yn yr ysgolion. A dyn afechog. Felly dwi'n reit falch a nifer o chwaraewyr newydd sydd wedi dod mewn yn chwaraewyr da. Felly sgwad, hapus. Sy'n bwysig. A dwi hefyd yn falch iawn o weld Paps yn ôl. Mae haid cyfaddau ar ôl iddo fo. diflannu am ryw chydig o fisoedd beth dwy flynedd yn ôl de. Dwi'n falch iawn o weld yn ôl. Yeah. Felly dwi'n meddwl bod gynnu ni'r ymodyn y gyfer llwyddiant. Just gobeithio, gobeithio, gobeithio. A bod ni ddim yn cael mwy o anafeiadau. Ac os ydyn ni yn cael, bydd rhaid i ni fuddsoddi yn y sgwad pan mae ffenast yn ail agor y gyfer trosglwyddiadau. Dwi'n meddwl dylse clwb yn elu at cael dychafiad yn syth. Falle hyd yn oed bod yn barod i rhoi llaw mewn i'r poced gefn y tynnu allan ychydig bach o arian sychion o bosib a mwyn sicrhau bod ni hefo'r cyfle gorau i wneud hynny.
Ie, yn sicr mae hynna'n bwysig. Mae'n lot o ymdrech ddim di fewn i gyrraedd y lefel yma. Just gobeithio, fi na bwyntiau'n dod i ddangos y gwaith calad yma. Mae pawb wedi wneud dros y 6-8 mis wythnos. Yndi, mae dda cael Craig yn ôl. Mae o'n allweddol i, a Galen yn allweddol i'r hyn sy'n digwydd oddi ar ag ar y cae yn sicr. Mae o'n bwysig, sa'n agrobereill, sa'n ei lot i gael y ddau yna i weithio iddyn nhw, a maen nhw'n neud o'r galon yn port hefyd.
Ydyn maen nhw?
Gweithio. Beth wedi ffeindio, da ni tol gol yn aml iawn yn neud, yn syniad ar y gol geidwad roedd i cartrand, beth sydd dda yn haen tri, mae gen nhw hiwmor. Mae gen nhw hiwmor, gol geidwad roedd i cartra yn dod i'r traeth, ddim y lle gorau fod yn sicr, ond mae gen nhw hiwmor a mae'r banter rhwng yr ni a nhw yn fendigedig, a dwi'n meddwl sa'r gol geidwad yn haen 2 a haen 1 gallu dysgu lot gen i'r reis yn haen 3 yn sicr. Mae'r sgwrs nôl ag ymlaen yn werth i gael ac hefyd tu ôl o gol yn ystod y tymor yma na griw o hogei ifanc Port wedi troi fyny a maen nhw'n gefnogol tu hwnt. Maen nhw'n na, ond rei yn ymwneud bws mini'n brympo disadwn a dyna da ni eisiau weld y bobl ifanc mae'n dwad achos hyn a hyn amser sy'n yn hyn yn neud y gwaith yma a gobeithio bod yr hyn sy'n cael ei drosglwyddo o'r ifanc yn mynd i bara am flynyddoedd i ddod. Llai mae'r os hana cam mlynedd arall. Ond gobeithio. Fi ta 80 mynd i ni.
Ti beth yn gwybod, Alan? Ti beth yn gwybod? Ello byddyd i sti. Ello byddyd i'n stac yn y glaw tu ôl y gol yn y fel yn heli. Yn socian yn gwneud ffilm i Port TV.
Honno fydd yr... Honno di'r co am y flwyddyn, dwi'n meddwl. Fan eisiau sbio ar ôl, dwi'n meddwl, pam sa neb arall yn sefyll yma?
Ti ôl i gol a deithio chdi pam, de. Ia. Wel, dwi erioed i bod mewn tywydd mor wael â hynny. Mae hai deud, mae gen i dipyn o'r mygedd ohono chdi. O'n i hanner can metr tu ôl i chdi yn cysgodi dan y coed fath y pawb arall.
Rhaid mi gan brel newydd, mae llall i aros yn brwmbor rola. Dwi'n lle mae hwnna di mynd. Ond jyst rhaid cofn i fi cael rola heb le i guddiad o'r rhag y glawn o'n sosa dwytho. Mae'n anheg gofyn am seren hyd yma, ond sicr mae'n lot wedi chwarae dda. A pob lwc i Marcus Banks yn mynd drosodd i chwarae tîm ffwtsal Cymru, dan 19 yn yr wythnosau nesaf. Mae o yn heiddi i siawns efo Cymru yn sicr. A mae Dylan hefyd wedi, yn y gol wedi chwarae Cymru tîm byddar hefyd, sydd yn glod iddo fo. Wythnosau nesaf, fydd un wythnosau mawr, ond efo'r un mawr yn gorffan y flwyddyn yn erbyn blaenau, ond gobeithio geith pawb yr heiddiant maen nhw'n heiddi o hyn sy'n ddiwedd y tymor, a welon ni gema da ynde, Simon o Wan tan mis Ebrill nesaf, efo un canlyniad gobeithio sy'n plesio pawb.
Ia, i fyny y bod nod.
Felly, da ni wedi sgwrsio do, da ni wedi siarad. Gobeithio fod hwnna di presio bobl ac felly da ni nôl i'r traeth yn fuan ac diolch i Simon Brooks ac gobeithio fy chi lawr yn traeth yn cefnogi'r coch ydy achos maen nhw'n yn sicr rhoi sylw mawr i dre Porth Madog.
Ia. Yeah.
Diolch yn fawr iawn i chi gyd, ynddo Simon ac hwyl fawr.
Ia, hwyl fawr i chi gyd, da bo.